Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, acum trecem la programul nostru biblic cu tema cinstirea icoanelor, ce ne spune textul biblic. Dragii mei, aș vrea să vă spun din capul locului că este una dintre cele mai grele teme aceasta atunci când este vorba, deci este grea, când este vorba de a ne apăra credința noastră. Spre exemplu, dacă suntem interceptați într-o discuție vis-a-vis de icoane de către creștini care au un alt crez, atunci este o temă foarte grea în ceea ce înseamnă apărarea ei. Dar cum specificul nostru este să ne oprim doar la textul biblic mai mult, ce ne spune Biblia, tocmai pentru a avea o bază de discuție cu toți creștinii, indiferent de crezul lor confesional, spun din această perspectivă, este o temă grea și de aceea și eu mă voi opri mai mult la textul biblic, așa cum am făcut de fiecare dată în temele noastre. Din capul locului vreau să vă spun că dacă m-ați întreba, dumneavoastră sau cei care ne ascultă, avem argumente sigure, clare, fără echivoc, cu privire la cinstirea Sfintelor Icoane. Avem argumente biblice, clare, în acest sens. Și eu, răspunsul meu, eu vă voi răspunde, sau răspunsul meu este nu. Și o să vedeți în ce constă acest nu. Avem doar două texte care pot fi luate în acest sens ca argumente, dar avem multe alte texte care indirect ne vorbesc despre Sfintele Icoane și despre puterea lor. Deci răspunsul la întrebarea care ar putea să fie este: avem totuși, dar nu foarte clare și directe. De aceea spune, este o temă grea, o să vedeți și dumneavoastră, și vom analiza foarte atent textele pentru a vedea pe ce anume texte se bazează credința noastră în cinstirea icoanelor. În capitolul preliminar, doar câteva idei spre reflexie, care apoi se vor regăsi în ceea ce înseamnă mai departe dezvoltarea acestei teme. Icoanele în cult răspund unei trebuințe profunde a naturii umane. Și să vedem despre ce este vorba. Simțim mereu prezența persoanelor dragi. Și ne aflăm și ne simțim bine și ne aflăm confortabil în anturajul lor și în prezența lor. În prezența mamei, a tatălui, deci în prezența părinților, prezența copiilor, a nepoților, în familie, soții, în anturajul fraților, a prietenilor buni, a vecinilor buni și așa mai departe. Și atunci când nu sunt lângă noi, sau când suntem departe de ei, simțim nevoia prezenței lor. Este în natura noastră umană dorul înscris după cel pe care îl iubești, după comuniunea cu el, dorul după prezența lui în viața ta. Este așadar înscris în natura umană acest neastâmpăr de a fi în prezența celui pe care îl iubește. să ne amintim cât de mult ca părinți, când copiii sunt departe de noi, cât de mult dorim să fim alături de ei, cât de mult așteptăm să fim în prezența lor, cât de mult îi așteptăm acasă. Cei care suntem bunici, cu atât mai mult. Încercați să vă transpuneți în situația în care vă vedeți nepoții foarte, foarte rar, cât de mult îi doriți. De ce credeți că avem uneori pe desktopul calculatorului sau pe screenul telefonului imaginea unui copil, imaginea unui nepot, deci chipul unui nepot, chipul lui Iisus, chipul Maicii Domnului sau chipul unui sfânt care ne-a ajutat. Nu te mai poți despărți de el. Și atunci de ce îl porți mereu pe ecran? Că atunci când îți deschizi aparatul, chipul acela să fie primul care te întâmpină. De ce? Pentru că simți o liniște, simți un echilibru, simți un ajutor, simți o mângâiere în compania imaginii respective. Așadar, este în firea omului tendința aceasta de a fi în permanentă comuniune cu cei dragi, cu atât mai mult când lipsesc. Și asta spuneam aici, în ceea ce vedeți mai departe, când nu sunt de față aceste persoane, ne folosim de portretele sau fotografiile lor. Acest lucru ne arată ce anume? Că vrem cât mai mult să fim în compania acelui chip, acelei persoane, este acest dor după comuniunea cu persoana respectivă, cu chipul drag. Așa se face că purtăm, cum vă spuneam, pe aparatele cu care lucrăm sau adesea la piept sau într-o poză sau în pormoneu mereu, chipul mamei, chipul tatălui, chipul unui copil, chipul unui nepot, al unui frate și așa mai departe. Cu atât mai mult atunci când lipsesc sau când au plecat din viața noastră. Și atunci când deschidem calculatorul, când deschidem telefonul, când scoatem poza din buzunar, din geantă, din pormoneu, ce anume ne mișcă pe noi, ne liniștește, ne mângâie, ne astâmpără dorul? Hârtia aceea? Acele punctulețe care formează pe ecran chipul? Poza care constă din, poate, imaginea proiectată undeva pe un metal, pe un lemn și așa mai departe, acelea sunt importante pentru noi? Nici vorba. Nu ne interesează deloc nici hârtia, nici materialul, nici metalul, nici lemnul, nici ecranul, nici sticla, ci pentru noi este important și ce prețuim e acel chip, e acea imagine. Cu acea imagine stăm de vorbă, acea imagine ne mișcă, acel chip ne liniștește, cu acel chip suntem în comuniune și pe acel chip îl sărutăm. Nu hârtia, nici sticla, ci chipul acela. Ei, am pornit de aici, de la acest aspect preliminar, ca să înțelegem că acest lucru este valabil, o să vedem și cu icoanele și cu crucea. Și că dincolo de orice argument biblic, dincolo de orice text biblic, direct sau indirect, cistirea icoanelor, cultul icoanelor, venerarea lor, trece dincolo de argumente scrise. Argumentul cel mai puternic este în suflet. Argumentul cel mai puternic este în minte. Argumentul cel mai puternic este în experiența pe care am avut-o cu chipul respectiv, care reprezintă persoana, fie a Mântuitorului, fie a Maicii Sfinte, fie a unui Sfânt, fie chipul crucii. La fel, aici tocmai am exemplificat acest lucru, se întâmplă în viața religioasă. Și acum primul capitol, idol și icoană în Vechiul Testament. Să vedem ce înseamnă idol și ce înseamnă icoană în Vechiul Testament și dacă avem de-a face cu vreo icoană în Vechiul Testament. Idol, prin definiție, însemnează statuie sau o statuietă sculptată ca reprezentare a unei zeități. A unei zeități dintre mai multe. Și acest lucru este important, ce spun. De aceea, primul aspect pe care îl vom aborda este cel legat de idoli la poporul ales. A avut poporul ales idoli? A primit poporul ales vreo poruncă de a nu îi cinsti pe idol și de a se feri de idolatrie? Și în ce constă această poruncă expresă a lui Dumnezeu? Și de ce i s-a dat o poruncă expresă în acest sens? Și cum trebuie interpretată ea astăzi, în timpul în care trăim, cu referințe la icoane, cu atât mai mult cu cât acest text biblic, acest text sfânt, este luat ca contraargument de cei care n-au în credința lor venerarea icoanelor. Sigur, foarte mulți dintre ceilalți frați ai noștri care nu cinstesc icoanele, socotesc ca o parte care nu face legătura cu modul lor de închinare, respectăm acest lucru, rău este când, este adevărat, puțin dintre ei ies la atac în această privință. Respectăm credința fiecărui om, respectăm crezul fiecărui om, respectăm înclinația religioasă a fiecărui om și convingerile lui, după cum și ale noastre sunt respectate, dar între creștini n-ar trebui să fie diferențele, motive de dispută, de ură, de dezbinare, cu atât mai mult de luptă. De aceea mă voi opri fără nici cea mai mică intenție polemică, dar pentru noi, ca și creștini ortodoxi, care avem credința în icoane, care avem credința și un cult al crucii, al icoanelor, al sfinților, dincolo de orice intenție polemică, că nu acest lucru este important. Noi trebuie să ne cunoaștem fundamentele credinței noastre. Acesta este unul din obiectivele programului nostru biblic și mai ales a faptului că am început un capitol important și anume apologetic, adică de apărare a credinței noastre, mai mult de fundamentare a credinței noastre sau de cunoaștere a fundamentelor credinței noastre, pentru că fundamentul principal este textul sfânt. Acesta. De aici pornește totul. Și trebuie foarte bine să știm, o spune și Apostolul Pavel, o spune și Sfântul Petru, că trebuie să fim bine pregătiți vis-a-vis de crezul nostru și de fundamentele crezului nostru. Trebuie să știm foarte bine pe ce este fundamentată credința noastră. Mai mult, trebuie să știm foarte bine în ce credem. Și atunci, când vom ști foarte bine care sunt fundamentele credinței noastre, să știți că nu va fi foarte ușor să pendulăm, să oscilăm în credința noastră. De aici, oscilațiile în credință din necunoașterea, să știți, a fundamentelor credinței noastre, a ceea ce înseamnă baza credinței personale. Așadar, prima problemă, idol la poporul ales, și ne vom opri la un text, și anume Cartea Ieșirii, capitolul 32, versetele 1 până la 8. Dar înainte de asta, o să ne oprim la porunca a doua din Decalog, și anume porunca pe care o găsim în Cartea Ieșirii din Vechiul Testament, capitolul 20, versetele 4 și 6, și repetată legea în Deuteronom, capitolul 5, e vorba de porunca noastră, doar versetele 8 și 10. Haideți să vedem despre ce este vorba. Iată ce se spune acolo. Să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo asemănare cu ceva din câte sunt în cer, acolo sus, ori din câte sunt pe pământ, aici jos, ori din câte sunt în apele de sub pământ. Deci să nu ne facem niciun chip cioplit sau vreo asemănare dintre acestea. Să nu te închin lor și nici să le slujești. Și aceasta e porunca lui Dumnezeu dată lui Moise, pe care s-o transmită poporului. Și iată ce spune mai departe Dumnezeu. Pentru că eu sunt, eu Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Cel ce pedepsesc pe copii pentru vina părinților până la al treilea și al patrulea neam, pentru cei ce mă urăsc, adică pentru cei care nu mă cunosc și mă urăsc, aici este vorba de necunoașterea lui Dumnezeu din cuvântul lui și al urâ după ce el ți-a transmis cuvântul. La acest lucru se referă aici Dumnezeu, dar mă milostivesc până al miilea neam spre cei ce mă iubesc și îmi păzesc poruncile. Un text aspru, un cuvânt al lui Dumnezeu aspru, o poruncă aspră, dură chiar. Aceasta este a doua poruncă din cele 10 pe care Dumnezeu o dă poporului, unde apare expresia sau noțiunea de chip cioplit, de asemănare, să nu ne le facem și să nu ne închinăm lor. Și icoanele, crucea, sculptura, sunt socotite de o parte dintre creștinii timpului nostru ca și chipuri cioplite. Și atunci când spun, de ce vă închinați la icoane, de ce vă închinați la cruce, spun, încălcați porunca a doua a Decalogului, unde Dumnezeu, în mod expres, a dat poruncă, adică a sfătuit poporul, la modul imperativ, să nu-și facă niciun chip cioplit. Cu alte cuvinte, chipul cioplit este ceea ce aveți spre venerare, precinstire în bisericile voastre. Icoane, cruce și așa mai departe. Să vedem la ce se referă această poruncă. Dacă această poruncă vizează icoanele, dacă această poruncă vizează crucea, să vedem despre ce este vorba. Mergem mai departe cu textul. Văzând însă poporul că Moise întârzie, m-am dus la capitolul 32 din Ieșire, că întârzie să se coboare din munte, s-a adunat la Aron, acum ne va lămuri ce înseamnă chipul cioplit. Dumnezeu dă poruncă să nu ne facem chipuri cioplite, dar acum să vedem ce a făcut poporul. Ce înseamnă chipul cioplit? Foarte mare atenție acum. Ce înseamnă chipul cioplit? Pentru că poporul, într-adevăr, își face un idol. Deci Moise întârzie de pe munte. A stat acolo 40 de zile, 40 de nopți. Și poporul a crezut că Moise a murit. Și nu se mai întoarce. Și nu mai are conducător. n-are legea. Și atunci îl roagă pe Aron să facă ceva. Despre acest lucru este vorba. Văzând însă poporul că Moise întârzie să se coboare din munte, s-a adunat la Aron și i-a zis, însoțitorului Moise, ajutorului Moise, am spune noi, asistentului Moise, scoală-te tu și fă-ne nouă dumnezei care să meargă înaintea noastră, expresia la plural, nu spune fă-ne nouă Dumnezeu, fă-ne dumnezei care să meargă înaintea noastră, căci cu Moise, cu omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a întâmplat. Iar Aron le-a zis, scoateți cerceii de aur din urechile femeilor și a fetelor voastre și aduceți-i la mine. Atunci întregul popor a scos cerceii cei de aur din urechile femeilor și i-a dus la Aron. Și el i-a luat din mâinile lor, i-a topit în tipar și a făcut din ei un vițel turnat și le-a zis, iată-i pe Dumnezeii tăi, Israele, cei ce te-au scos din țara Egiptului. Aici a fost marea greșeală. Adică în vițelul respectiv de aur, cu accesoriile care erau în jurul lui, a fost numit, sau întregul ansamblu a fost numit, la plural, Dumnezei, aceștia te-au scos pe tine din Egipt. Pe cum se scoate aceia din Egipt? Dumnezeul pe care Moise l-a spus poporului, eu sunt cel ce sunt, ce există dintotdeauna și care a făcut minuni cu ei, a fost uitat într-o clipă. Și atunci, aici a fost greșeala poporului. Haideți să mergem mai departe. Văzând aceasta, Aron a zidit în fața lui un jertfelnic, mai mult. Deci nu se oprește poporul aici. Și a strigat Aron și a zis, mâine este sărbătoare Domnului. A doua zi s-au sculat ei de dimineață și au adus arderi de tot și jertfe de mântuire, de izbăvire. Apoi a așezut poporul de a mâncat și a băut și pe urmă s-a sculat să joace. Treagă sărbătoare în jurul vițelului, idolului. Atunci a grăit Domnul către Moise, grăbește de te pogoară de aici, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a răzvrătit. În alte traduceri, mai corect, este și-a pierdut mințile. Deci poporul și-a pierdut mințile. Iar în versiunea Bartolomeu, în loc de răzvrătit, apare cuvântul ticăloșit, poporul s-a ticăloșit. Dar varianta cea mai bună a cuvântului din Septuaginta este și-a pierdut mințile. Poporul și-a pierdut mintea. Curând s-au abătut de la calea pe care le-a poruncit-o și au făcut un vițel turnat, îi spune Dumnezeu lui Moise, Moise nu știa în munte ce s-a întâmplat, și s-au închinat și au adus jertfe zicând, iată pe Dumnezeii tăi, Israele, care te-au scos din țara Egiptului. Și acum, Dumnezeu îi dă poruncă lui Moise să nu-ți facă chip cioplit și poporul face chip cioplit. Adică își face un idol pe care l-a slujit în detrimentul Dumnezeului adevărat. De aceea Dumnezeu dă poruncă poporului să nu-și facă aceste chipuri cioplite care erau asociate cu mai mulți zei care conduceau destinul poporului. Și ce se întâmpla? Dumnezeul cel adevărat, care a făcut minuni și a condus, era înlăturat. Acesta este idolul. Adică cel care încearcă să-L suplinească pe Dumnezeu, să-L înlăture pe Dumnezeu cel adevărat și să se facă mai mulți idoli, o mulțime de zei. Acesta este politeismul. Ori poporul ales, poporul evreu a fost monoteist, adică a avut credința într-un singur Dumnezeu, în Iahve, în Cel ce există dintotdeauna și care a scos cu mână tare cum se spune, și cu braț înalt din Egipt, din robie. De ce această poruncă expresă dată poporului de a nu se închina la idoli? De ce această poruncă expresă pentru poporul ales? Pentru că el era înconjurat de popoare idolatre și foarte ușor poporul era ademenit de popoarele respective și cunoaștem atâtea exemple din istoria poporului ales, când el a îmbrățișat credințele popoarelor cu care el a intrat în contact pe timpul celor 40 de ani de peregrinare prin pustie. În acest eveniment la care am făcut referire, mor 3.000 de oameni. Dumnezeu a pedepsit aspru poporul. Când Moise a coborât de pe munte, a spus: cine este credincios, cine este al lui Dumnezeu să vină aici? Cine este al Dumnezeului cel adevărat? Și tribul lui Levi vine. Eu n-am luat toate versetele. Citiți-le acasă, faceți lectura acasă. Și tribul lui Levi a fost credincios și Moise poruncește, ia sabia și ucide pe toți cei care s-au îndepărtat de Dumnezeul cel adevărat. Și ne spune Cartea Sfântă că și-au ucis părinții, și-au ucis frații, și-au ucis copiii, și-au ucis pe cei apropiați care au părăsit credința în Dumnezeu cel adevărat. Un adevărat măcel în pustie. Cât de mult a ținut Dumnezeu la credința poporului în forța Dumnezeului unic al Universului, nu în povești. Și Dumnezeu n-a îngăduit, n-a slăbit deloc acest aspect, de aceea a pedepsit aspru, spre aducere aminte, ce înseamnă rătăcirea de la adorarea și de la credința Dumnezeului celui adevărat. Așadar, acesta este textul din Vechiul Testament cu porunca Decalogului și cu ceea ce s-a întâmplat cu poporul ales. Mai multe vom vedea data următoare.